wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 22-ka bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo wariyobanka v o a somali.com idaacadda galabtana waxay halkan si wada jiray idinkala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta afgooye oo sheegay in ilaa iyo 6,000 oo qof ay ku barakaceen fatahaadda hadda socota.
Hadda aan wada hadlayno waxaan dhextaagannahay bihii oo fatahaaddi wiliskii wado webiga maalintii 7-aad ayuu gudigalayaa oo biyaha si kala joogsi aan lahaynin uu u wado ay sii gaarayaan xaafada hor leh biyaha caawa gurigay ku egyihiin meesha ku egyan marka laga soo hoydo.
Waxaa kaloo dhegeystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
Markaas buu yidhi waxaan ku odhan dadka kale mar buu yacrifaaya kulkii maraye iyaguna halka ay arqudaan kaba yaquumaane alladii yastaxyii maafish oomaba yasiiraan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee AFRICOM ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn ka dhanna kooxda daacish ee Soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada Soomaaliya meel u dhow deegaanka Timirshe oo 140 km u jirta magaalada Boosaaso 12-kii bishan July. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu sheegay in talisku uu qiimeeyeen weerarkaasi lagu dilay 7 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda daacish. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in ay qiimeeyeen in weerarkaasi lagu dhaawicin ama lagu dilan dad shacaba. AFRICOM ayaa sheegay in markii duqeynta ay dhacaysay ciidamada Mareykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaadba u siiyaan ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah Mareykanka. Dhinaca kale, warka soo baxay ciidamada Puntland ayaa lagu sheegay in 48-kii saac lasoo dhaafay ay howlgallo ka fuliyeen ciidankaasi deegaanada Turmasaale iyo Caymara ee buraleyda gobolka Bari, halkaas oo ay sheegeen inay ku beegsadeen kooxda Daacish. Warka ciidamada Puntland ayaa lagu tilmaamay in ay ku dileen ciidankaasi ilaa iyo 20 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Daacish oo isugu jiray ajaanib iyo Soomaalintuba. Puntland ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu dilay nin ajnabi oo Daacish u qaabilsanaa tababarada xiriirka caalamiga iyo isku xirka kooxda Daacish ee Soomaaliya iyo kuwa dibadda jooga. Warsaxaafadeedka ciidamada Puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanku ay burburiyeen kayd weyn oo ururka Daacish ay lahaayeen oo lagu sameyn jiray qaraxyada, dawooyin iyo raashiin halkaasi kooxdaasi ay ku haysteen. Puntland ayaa sheegtay in weerarkaasi aan dhankooda wax khasaare ay kasoo gaarin. Dowladda Mareykanka ayaa martay in Shiinaha uu xiro qunsuliyadda uu ku leeyahay magaalada Houston sida ay maanta sheegtay Beijing, taasoo muujinaysa in uu ka sii daray xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal. Tallaabadan ayaa timid labada quwadood ee adduunka ugu weyn uu dhowaanahan u dhexeeya khilaafyo kasoo bilowday loolanka ganacsi, faafitaanka cudurka coronavirus ilaa iyo muranka badda koonfurta Shiinaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in qunsuliyadda Shiinaha la xiray si loo ilaaliyo hantida qooneed iyo xogta gaarka ee Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa talaadadii shalay cunaqabateen waxay ku soo rogtay xeereelaaliyaha guud ee dalka Venezuela kadibna madaxiisa ay dul dhigtay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5 million oo la siin doono ciddii soo gudbisa xog suuragelinaysa xariggiisa. Mareykanka ayaa bishii Maaj ee sanadkan Michael Moreno ku eedeeyey musuq maasuq, sidoo kalena horey u gelisay liiska madow kadib markii ay maxkamadda sare uu qaadigu ka yahay. Waxba kama jiraan kasoo qaaday baarlamaankii mucaaradku hogaaminayay dalka Venezuela ee sanadka 2017. Cunaqabateynta cusub ayaa waaxda arrimaha dibadda Mareykanka oo isaartay xeraaliyaha guud ee dalka Venezuela isaga iyo xaaskiisa waxay ka joojinaysaa inay dalkan Mareykanka usoo safraan. Waxaa sidoo kale la xiriiray hanti kasta ee u tilay Mareykanka. Dalka Ukrain waxaa lasoo badbaadiyey dhammaan 13 qof oo abdub loo haystay kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelenski uu khadka telefoonka kula hadlay nin afduubtay dadkaasi kadibna ku qancay hadalka madaxweynaha ee in la sii daayo dadkaas. Ninka afduubka ka dambeeya ayaa mid ka mid a dalabaadkiisu wuxuu ahaa in dowladdu ay eeddo oo ay faafiso filim documentary oo ka hadlayay xaquuqda xayawaanka, kaas oo soo baxay sanadkii 2005. Booliiska ayaa xiray qofka dadka ku abduubtay magaalada Latsk, halkaas oo sirdoonku ay sheegeen in ninkaasi uu afar.
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay duqayn lala beegsaday maleeshiyada ururka Daacish ee deegaan u dhow Timirsha oo ku yaalla bariga Puntland. Warkan oo ay baahisay idaacadda V O A ayaa maanta ay xaqiijiyeen militariga Mareykanku. Warbixintana waxaa inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Taliska Mareyka ee qaaradda Afrika oo kaashanaya dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu fuliyay duqeymo cirka ah oo ka dhan ah argagixisada Daacish ee Soomaaliya markay weerareen ciidamada 21-kii bishan meel u dhow Tirmish oo 400 kilomitir koonfur bari ka xigta Boosaaso. Waxaan sii wadaynaa inaan cadaadis saarno kooxaha argagixisada, waxaan gacan ka geysanaynaa la howlgalayaasha Soomaaliya sidii loo carqaladeyn lahaa howlaha argagixisada. Waxaan sii wadaynaa taageerada aan ka wadno Soomaaliya sidii aan uga ciribtiri lahayn kooxaha ISIS iyo Al-Shabaab, ayuu yiri ku-xigeenka madaxa howlgallada AFRICOM Brigadier General Miguel Castellanos. Waqtigan waxaa la qiimeeyey wararka cirka in lagu dilay 7 argagixisada Daacish ee Soomaaliya aysana jirin dad rayada oo lagu dilay ama lagu dhaawacay. Kooxaha argagixisada ayaa waxay sii wadaan in ganacsiga ay u adeegsadaan baad iyo dacaayado iyagoo isku dayaya inay cabsi geliyaan dadka deegaanka. Amni darada iyo beenta waa hubka argagixisada. Wadashaqeynta aan la leenahay oo aan ku burburi karo oo aan ku baabi'inayno awoodda argagixisada ayaa muhiim u ah amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, ayuu yiri Chris Canis oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee AFRICOM. Taliska Mareykanka waxa uu sii wadayaa taageerada uu siiyo dowladda Soomaaliya isagoo xoojinaya ciidamadiisa amniga isla markaasina sare u qaadaya amniga, xasiloonida iyo barwaaqada. Dhanka kale, taliska ayaa dhisaya xiriir waara iyo isbahaysi istaraatiijiyadeed ee bariga Afrika si wax looga qabto caqabadaha jira iyo dhaqdhaqaaq xumida kuwa kula tartamaya. Mareykanka waxa uu sii wadayaa taageersiinta dadaalada Soomaaliyeed iyo kahortaga halista xagjirnimada. Caqabadaha ka jira Afrika waxay u baahnaan doonaan xal Afrika iyo caalamka. Taliska Mareykanka waxaa ka go'an inuu la shaqeeyo saaxiibadiisa Afrikaanka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
Mas-uuliyiinta magaalada Afgooya ayaa sheegay in fatahaadda ku dhufatay magaalada ay barakicisay ilaa iyo 6,000 oo qof, isla markaana ay ku sii fidayaan xaafadaha iyo degmooyin cusub. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay gudoomiyaha degmada Afgooya, Ibraahim Cumar Qaasim.
Hadda aan wada hadlayno waxaan dhex taagannahay bihii oo fatahaad weli sii wado. Weliga maalintii 7-aad ayuu gudigalayaa oo biyaha si kala joogsi aan lahaynin uu u wado ay sii gaarayaan xaafada hor leh. Biyaha caawa gurigay ku egyihiin meesha ku egan marka laga soo hoydo subixii kale meesha 24 saac gudahood dib haddii looga soo laabto, waxaad arkaysaa gurigii gebi ahaan biyaha inay wada saameeyeen. Barakaca dadka dhexo wuu sii socdaa oo joogsi ma lahan. Cid walba say u sii carabuurayso jawaano ay u dhigayso ay u dadaalayso habeenkii biyaha ayay dul taagan yihiin ay arkayaan way kasii barbaxayaan. Xaaladda degmada meel xun oo xun oo liidatay maraysa.
Okay, biyaha dherirkiisu waa imisa ma cabirteen?
Biyaha dherirkooda wuxuu leegahay horta waxay kasoo bilaabanayaan Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Balcad iyo Afgooye, halka xuduudda u ah ay kasoo bilaabanayaan tuulooyinka gebi ahaan oo soo mara ilaa Afgooye laga soo gaaro. Biyaha wada saameeyey guryaha 50% way barakaceen tuulooyinka. Degmada ayuu soo gaaray haddana degmada si baaxad leh ilaa iyo 8 xaafadood oo degmada gudaha degmada ah ayaa laga barakacay. Kadib degmada uu kasii gudbay webiga tuulooyinka haddana oo wuxuu usii gudbay oo Janaaliye dhankaas ilaa iyo xuduudda halka aan kala leenahay Awdhiidle. Intaasoo tuulo gebi ahaan uu sameeyey, barakac xooggan oo laxaad leh ayaa ka socda degmada Afgooye weli uuna sii socdaa fatahaad.
Maxaa dhahay dhimashaad ka hadashay, dhimashada waa imisa?
Dhimashada laba ayaa ku dhimatay, laba caruur ah ayaa ku dhimatay, ciyaal bii oo galayeen laba caruur ah way ku dhimatay fatahaadii aa saameysay nafteeda. Sa leenahay waxaa kalkal ganacsi fara badan oo degmada gudaheeda ah ayaa iyagana barakacay, goobay ganacsi biyaa qaadeen, ayadana saameynta ba-an oo maxay dhahayaan oo dhaqaalaha degmada soo gaaray ay ka mid ahayaba.
Dad intee leeg baa barakacay?
barakacay walla iyo dad waxaa barakacay oo ku dhawaad 6,000 ilaa 7,000 oo kor u dhaafay ayaa barakacay degmada Afgooyo.
Dhul beereedka uu saameeyey waa intee, intuu leegyahay?
Dhul beereedka oo dalaga ku beelay oo ku beelay oo ku dalag beelay wuxuu la egyahay 200 hectare oo dhul beereed ah oo dalagu yaryar ku yeelay way ku baaba'een 200 hectare.
Maxaa idinku daran haddood u baahantiin?
Waxaa inooga daran hadda aan u baahannahay in dadka shacabka ah la samato bixiyo oo dhibaatooyinkan ba-an ay soo gaareen, in garab looga noqdo, laga samato bixiyo, la garab istaago caafimaad ahaan, hoy ahaan, cunto ahaan, intaba lala garab istaago.
Haddaan ku weydiiyo, biyahan iyo daadadku intee in leeg bay sii socon karaan?
Biyahan wallaahi weli hadda maalintii 8-aad iyo 7-aad ay maraysaa way socdaan, weli biyaha wuu wadaa, ma joojinin, weli biyaha way ku socdaan xaafadaha. Marka waxaan dhihi karnaa biyahan ilaa iyo 2 bilood kale kuwa meel oo u dhaqaaqay ama xaafadaha qalalay maamulayn doono.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay nabadgelyada geeska, isagoo tilmaamay inay soo dhoweynayaan cid kasta oo wax la qabsanaysa. Waxaanu ka digay ciidamo loo sameynayo badda Casa, taasi oo uu sheegay inaanay Soomaaliland ogolaan doonin haddii aan lagala tashan. Faahfaahintan waxaa Hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sidan ka sheegay mar uu xidhayay tababar u socday muddo ciidamo ka mid a booliiska iyo milatariga Soomaaliland oo lagu soo xidhay. Tababarkaasi dugsiga tababarka ciidamada ee Lixle, madaxweyne Biixi ayaa isagoo la hadlayay ciidamadaasi tababarka u xidhmay waxa uu ku dardaarmay carabkana ku adkeeyay Soomaaliland ay u taagan tahay nabadgelyada wadamada jaarka.
Waxaan u sheegaynaa caalamka iyo jaarka iyaga inaanu nahay dad aaminsan ku dhaqmaya nabad. Jaarka iyaga oo dhan oo dhinaca kastana yahay waxaan u fidinaa gacan nabadeed, haddii xitaa aan isqabano inaanu hadlo hadala oo nabadgelyaha wax ku xalino. Dadka soo daaray ugaaragaanu nahay dagaal iyo bax uga baahay caruurta iyada iyo intana inaga dambeysa inay tahay gashada diyaar madi madaxeeniyad midsoon nabad baanu cidu ku wahayna oo dalka deris yahay caarab kana nabad baanu wahayna. Wax kastoo horumarka iyo biniaadmiga waa kasoo jeeda, wax kastoo biniaadmiga iyo caarabka u horumarinayana qayb baanu ka nahay. Mid baanu se sheegaynaa, annaga Soomaaliland baanu nahay cid walba dantaydan kula shaqaynaa iyo danta horumarsada dalka yaga. Qof kasta oo nala shaqaysanaya oon waxba qabsanna diyaar baanu nahay. Annaga oo laba dowladood oo siman ah oo saagarabkayga sagayageyna ayaa lana dad iyo dad baanu nahay, maxaanu kula qabanaa? Cidna ka yeeri mayno wax annaga qarnimadayada wax dhimaayo.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, inkasta oo aanu dal gaara carabka ku dhufanin, haddana waxa uu soo qaaday ciidamada dhowaan la sheegay in loo sameeyey badda Cas, kuwaasi oo uu sheegay in dalalka halkaasi ku shiray islamarkaana ciidamadaasi sameeyey aanay Soomaaliland cidi u matalayn.
Ciidinaan uguma tasho badda Cas, dowladaha badda Cas inay waxaan u samaynaa ciidan difaaca ee magacyaasha badan isteeda dowladooda. Waxaanu cudhar u sheegaynaa badda iyo berigayaga annaga difaacana cid aanagala tashanna imanna mayso kana yeeri mayno. Mana nihin qura ku baqanaysa cid baa xoog weyn iyo taagibu wataa, midna ma aabisanin, midna ma aamis, mana nihin qura taa ka baqanaysa.
Hadalka madaxweyne Biixi ee la xidhiidha in Soomaaliland cid kasta ay wax la qabsanaysa ayaa kusoo beegmaya waqti ay toddobaadyadii ugu dambeeyey Soomaaliland iyo Taiwan xiriir gaari dhex maray, sidoo kalena wafdi sare oo ka socda dalka Masar ay kulan la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
ayaa u muuqata mid faraha kasii baxaysa iyadoo baarlamaanka Masar dhowaan uu ansixiyay in milatariga dalkaasi ay galaan Liibiya. Xuseen Barre ayaa saameynta ka dhalan karta xiisadda Liibiya wuxuu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Riyaad.
Xiisadda Liibiya waxaad moodaa baryahan u dambeeyeyba inay kasii daraysay marka la eego sida ay wax u socdaan, marka la eego quwadaha isku haya, marka la eego dhinacyada faragelinta ku haya waddankaas oo iminka moodo inuu yahay waddan waslado u qaybsamaya. Waxa weeye marka arrintoodu waxay maraysaa halkii ugu adkayd, sababtoo ah iminka waxaad moodaa Liibiyaanku arrintii gudahooda ahayd ee lagdanka iyaga u dhexaysay iminka inay sarahooda ka baxday oo ay ku gortamayaan quwada iyaga ka xoog waaweyn oo marka la eego dhinacna dee waxaa kasoo jeeda maxay ahayto dhinacan ruus iyo faransiis iyo inkastoo isqarinayaan boorka ay isa saarayaanay leeyihiin kuma jirno. haddana waxaa la xaqiijiyay in shirkada ay ruus leeyihiin ay ka dagaalamayaan. dhinaca kale marka la eegana carabta oo imaaraad ugu horeeyo iyo masar iyo waxay xulafo dhow low yihiin oo ay dabada ka riixayaan ninkan la yidhaahdo generaalka Xiftar. dhinaca kalena waad ogtahay oo dee waxa yana ka jirta xukuumad adduunku aqoonsan yahay inkasta oo aan wax weyn lala qaban. dhinacaana waxaa ku jira ugu weyn oo ugu xoog ballaaran maxay ahayto Turkida. dhinacana marka la eego waxaa kala yar jira inkastoona aada isaga laftiisa isu muujin Talyaaniga.
maxaa ugu weyn ee ay isku hayaan dhinacyadan ku loolamaya Liibiya?
labada dhinac ku loolamaya marka la eego gudaha waxa weeyaan waa dadkii Liibiyaanka ahaay oo dee markii dowladoodii ay burburtay waa dad sidaa Soomaalida oo kale u nooloo qabaa'il ah. inta badan qaab qabaa'il baa la suleynayay markay dowladdii meesha ka baxday ee dee fowda iska noqotay. laakiin imikaataan horeyba u sheegay taladu dhinacooda way ka baxday oo dad kale ayaa maxay haytoy la wareegay. marka waxay noqdeen iyagu maxay haytoy baarkii la warwareejin jiray remote-kii oo kale ayay noqdeen. laakiin dhinacyadan kale ee waaweyn waxay isku hayaan inta badan waxay u muuqataa maxay haytoy in la isku hayo khayraadka waddanka ku yaala. dhinacna markaad eegto wadamadan carabtu waxa ay ka hortegayaan oo ay ka dagaalamayaan in halkaasi ay ka dhalato dowlad ama maamul si sharciya loo soo doorto oo hadhow dimuqraadiyad ku lug leh oo laga yaabo dimuqraadiyadana inay kusoo baxaanba kooxahan maanta ugu xooga badan mujtamaca ee la yidhaahdo dadkan islaamiyiinta lagu sheegay ikhwaan muslimiinka oo kale. marka halkaasay ka urinayaan dowladahan waaweyn carabtu. laakiin dhinaca kale marka laga eego dowladaha reer galbeedka iyagu lugta ku leh faransiiska iyo maxay ahayta weliba ruushka iyo iyagu dana siyaasadeed ama dhaqaale ayay halkaa uga golleeyihiin. dhinacan kalena Turkidu laftiisu dana dhaqaale ayuu isna ka eegayaa oo waa kan heshiisyada la gelaya. marka maanta waxaa la isku hayaa waa ajendayaal iyaga gudahooda Liibiyaanka ka baxsan oo badda ka tallowsan oo dhaqaale iyo siyaasadba leh. marka arrimahaasna haddii aan si wanaagsan loo eegin oo weliba dowladaha ugu xooga waaweyn ee maanta Maraykanka oo kale haddii aanu xooga saarin sidii loogu hortegi lahaa in dagaalada la joojiyo. iminka waxaa la sheegayaa Maraykanka inuu wada hadal arrintaa kala lahaa nimankan Abdoobay haysta oo kale. marka haddaan xooggiisa saari waxaad moodaa midda kale waxaa jirta Xuseen oo cabsi weyn oo wadamada reer galbeedka guud ahaan iyo Maraykankaba kasoo fud saartay arrinta Liibiya sababtoo ah waxaa iminka baruusinka soo dhiganaya waa Ruush. Ruush iyo maxay hayto reer galbeedna waa loogi halkay kala taagan yihiin. marka wadamada Yurub weliba khaasatan Yurub waxaad moodaa cabsi weyn inay halkaa maanta ay kasoo fud saartay haddii uu Ruushba soo galo oo uu halkaa maxayta quwaddiisa iyo saldhigyo iyo wax ka sameeyo. marka arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda leh ayaa la isku hayaa labada dhinacba. laakiin dadka Liibiyaanku iyagu waxaad moodaa inay wax yaro hoose isku haystaan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo u warramaya Xuseen Barre Aadan.
wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa dhammaan maamulada dalkaasi uu ka koobay u kala dirtay khubaro aqoon sare u leh la tacaalida xanuunkan faafaya ee coronavirus. wariyahayaga Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixintan noo haya.
wasaaradda caafimaadka heer qaran ee dalkani Kenya ayaa wufuud iyo weliba dad khubaro u kala diraysa guud ahaan gobollada dalkani Kenya. khubaradaasi oo countiga Wajir ka degay ayaa soo indhaindheeyay habraaca iyo dowladda Wajir County ay u raacayso ka hortagga cudurka coronavirus waxayna booqdeen qaybo kala duwan. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee countiga Wajir Mudane Ismaaciil Ixsaaq oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya socdaalka wafuudaasi khubarada ku ah ka hortagga cudurka coronavirus kana la talin doona wasaaradda caafimaadka heer deegaan.
dadka socda idaaradda caafimaadka Nairobi ka yimid waxaynu yimaadeen inay la shaqeeyaan caawiyaan countiga, waxay yimaadeen inay eegaan arkaan wixii countiga ay sameysay. eborka markay kasoo degeen waxay la kulmeen governor-ga oo ay meeting la lahaadeen, kadibna waxay la kulmeen deputy governor-ga iyo idaaradda caafimaadka ay ku kulmeen xafiiska gobolka boorumkiisa. Kadibna waxaan tagnay Afia House, meesha anaga ka shaqeynay caafimaadka, waxaana ku wareegeynay qoobaha iyo meelaha lagu haya dadka xanuunsan oo COVID-19 qabaan.
Mudane Isaaq waxa uu sheegay in ay tahay mid wax badan ka bedeli karto khubaradaasi dawladda dhexay u soo dirtay gobolka kahortaga cudurka coronavirus. Dawladduna haatan ay la sii daalaa dhacaysa kahortaga cudurkaasi, wuxuuna ka warbixiyay guud ahaan tirada isku celcelis cudurkaasi coronavirus uu soo ritay countiga Wajeer.
Countigan 19 qof ilaa hadda laga helay xanuunka COVID-19. 16 way ka bogsoodeen waana la sii daay. 2 qof ayaa hadda ilaa hadda lagu hayaa isolationka. 1 qof waxaa ku jira home based isolation, waxa la yiraahdo gurigooda lagu hayaa. 2 jeer baas qofkaas negative noqday, hal mar u dhimin. Insha Allah waxaan ilaahay u baraynaa inuu ka bogsoodo.
Tiraadu fara badan gobolkani muusan soo ridan cudurkaasi coronavirus, balse shacabka ayaa walwal iyo cabsi fara badan ka qabo adeeg bixinta dowladaha Wajeer iyo Mandera ee inta badan ka hortaga cudurkaasi coronavirus loogu hortagayo oo hoos u dhac fara badan laga dareemayo. Waxaa jirta shaqaale dhakhaatiir ah oo dowladaha Wajeer iyo Mandera iyo guud ahaan dalkani Kenya ay dowladda dhexe u soo dhaadhicisay oo ilaa ay haatan qoraaladoodu ay ka socdaan qaybaha kala duwan ee dalkani Kenya. Gobolkan waxa uu ka helayaa qayb libaax. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Xiliyadan oo kale waxaa badda Jabuuti ku badan oo soo baxa kaluunka lagu magacaabo qoqobka. Xasan Jaamac waxa uu ka mid yahay kaluumaysatada kaluunkaasi dabta. Sagal Siciid Faarax ayuu uga waramay xeesha dabashada kaluunkan.
markii hore covidka markuu nagu dhacay ya suuqu naga xumaa oo dee waxaa nagu caawiyeen inaan bajin bajiyo, laakiin imika ahaan wallahi alxamdulilah baan tagana sidii hore way dhaanta wayna dhaanna waqtigan dee suuqu iskeer xun yahay magaran adi marka imika bisha 9aad bisha 10aad markaan daqabuga aan galayno ay suuqu iskeer fiican yahay.
Maxaa kala dhibisan aan ka ahayn qoqobka?
Waxaan dhibinaa kala saangada baasha lalaa oo maqaska ya argoosatada waana kon laraad langus ya ayaan dhibinaa. Alxamdulilah waa socdaan imika dawayar barlaamin waxaasi waa iska yarsoon dhaladii iyo iskaadi ajnabiga ayaa naga qaatay saangadii iyo argoosatada, laakiin iftiina waddanku ku yar yahay, waa qabu ku badan dadka wadankeena iyo kalluun saangadan meelaga qof mooyaane lagama qaato kalluunka yidi way kishan saangada waxaan wayn.
Kii kuugu badnaad soo iibiso ama qoqobkii kuugu badnaa ama wixii badda ka soo baxay kuugu fiicnaad iibiso, ma xasuustaa?
Qoqob hanbu ah ilaa 300 kilo wani maalin qura beriga markaad gaalaa joogti san mahayn Luka Francis baa joogay maraynka nishada buna soo galay Luka Francis waa hor dhalo cadaan baa iska haysay jiray
kawra qoysaskiina noloshoodu ku filan yahay
100 kilo 100 wabadeed waan ka korsanay alxamdulilah rabbil caalamiin wax fiican waan ka korinay alxamdulilah.
Waad cuntaan qudhiinno markaad cuntaan ba laga warramo?
Wallaahi si fiican baan u cunnaa, qaliin baan ku cunaa, waan hadan doono qoqofka qaliin baan ku cunaaba.
Oo see qaliin ugu cuntaa isagoo bisleen?
Maya waa iskuma bisnes calaashaada ma qaadi haddaad isku badisid habeed adoo disa lus ayaa habeed yar adoo cunidi jirkaagu nafkinaya
haddaad u sawirto qofan qoqob garanayn madad u sharaxdo sawirka soo qaab ku weegahay sidoo maxaad ku timaam leed
ah ka soo qaadi karaa yaa dii sheegan waajihi badan ma oran karaan ma garas oo ma la isagu calool wa baruur yaro wana fitmi jirka bilaadanka ayuu fiican inta habad ugu roon ee qarada koo ka laagta habad ugu weynaato qarada koo ka ayay laagta kaasoo wa qaali dii gowaan di kaasoo ugu yalla saawada ana arsan maleeyebe
imisa nooc buu kala baxaa marka qaqabto
wallahi tadoba nooc buu kala kaca number 1 number 2 number 3 number 4 ya number 2 number 5 no number uu kala leeyahay marka inta badan ku hadaan rajubtinahay number 1 ka ya ma hayno ha number 2 ila number 3 waxa ma lahayd wixii ka koosayoba
xilmaha la soo jilabtaa la qabtaa mise kaloon kalo kala habeenkii la qabtaa mise maalintii waa la helaa
maalintii waa la helaa habeenkii waa la qabtaa niki dunyo waa weyn leh oo helaya waxa laakiin jeenaku dad ka danyaraan oo daciif ma garan shabaagtu ma la soo subax shanta subaxnimo ya sagaalkan waa la keenaa wixii ilaahay soo siiyo dabarka waan kaysanaa shanta galatu ibno ama subax abade
waxa jira danyaro yar yaro qodobadu isku day inay badka ka wax ka sameystaan en wali qof ma bartay dhalinyara sida loo daad wali qof kale dhalinyara ma bartay sida loo sameeyo
yar dabay bartan haa famigidi qofkii qafkii ka cadde bishaar ku qaar buu dhalama biyaar ku dhalo qaar de iskoolada dhigtaan qaar de iskoolkii iska gudo galabada way jiraan
aqoonta
diyaabiga ka shaqeynayo si uu shaqeynayo garanay marka barayaa de 27 ma qaadanaysaa sidii shabaga loo tuuriyay sidii alaabta la iskuul
dhigay
yareedii wali ciyaalkay iskoolay dhigtaan haddii alla ka dhiga dahaa aan barayaa aan baray waa shaqayna
marka qofku waa inuu dabaashi yaqaan horta
marka hore soo dabaashi yaqaan wax kasta la kulmi kara meel nuu ku bixi karaa qacana horta waa inuu dabaashi yaqaan isku badbaadin kara dee hadduu ku dhacay haa
marka qabowga iyo kuleelka kalluunka xilmaa la helaa
kuleelka imika waqti ahaantan ya kuleel baa ku jiraa ma kalluunku dul dhul ku yaalaa oo waa raqiis qiimahaan 500-400 ayuu tagaa imika kalluunka deerega lagu sheegayo ya waa kalluunka dimaanta juuti ku qaalisan magaran uu jawaadi 400-500 buu tagaa imikaan markuu dul dhul ku qaboobana de 1500 iyo 1800 ayuu marayaa dee
waxaad ku qaadaan sallado baashan laga sameeyay cawda ha maxay marka u tarisaa isaga
sambiiladu way qaboojiyaan imika intuu doono ayuu sambiilka ku jirayaa waana weelkii lagu soo guray qobob loo hanaya waan rushnaa marka dambe waxaa yarir baan ku shubnaa marka doono hado baraadaan samaysanay aan ku shubnaa
kaasi waxa uu ahaa xasan jaamaca uu warramayay wariyaheena sagal saciid faarax
goordhow dhegaystayaal waxay noo soo socdaa doodii gaabnayd iyo weliba xubintii dhaqanka iyo hidaha si yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo haya jamaal axmed cismaan
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn ka dhana kooxda daacisha soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada soomaaliya meel u dhow deegaanka timirshe oo 140 kilomitir u jirta magaalada boosaaso 12-kii bishan julaay qoraalka africom ayaa lagu sheegay in talisku uu qiimeeyeen weerarkaasi lagu dilay 7 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda daacish waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay inay qiimeeyeen in weerarkaasi lagu dhaawicin ama lagu dilan dad shacaba africom ayaa sheegay in markii duqeynta ay dhacaysay ciidamada maraykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaadba u siiyaan ciidamada soomaalida ee saaxiibka lahaa maraykanka dhinaca kale war ka soo baxay ciidamada puntland ayaa lagu sheegay in 8:40 saaci lasoo dhaafay ay howlgallo ka fuliyeen ciidankaasi deegaanada turmasaale iyo caymara ee buraleyda gobolka bari halkaas oo ay sheegeen inay ku beegsadeen kooxda daacish warka ciidamada puntland ayaa lagu tilmaamay in ay ku dileen ciidankaasi ilaa iyo 20 ka tirsan maleeshiyaadka ururka daacish oo isugu jiray ajaanib iyo soomaaliintuba puntland ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu dilay nin ajnabi oo daacish u qaabilsanaa tababarada xiriirka caalamiga iyo isku xirka kooxda daacish ee soomaaliya iyo kuwa dibadda jooga warse xafadeedka ciidamada puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanku ay burburiyeen kayd weyn oo ururka daacish ay lahaayeen oo lagu sameyn jiray qaraxyada dawooyin iyo raashiin halkaasi kooxdaasi ay ku haysteen. puntland ayaa sheegatay in weerarkaasi aan dhankooda wax khasaare ay kasoo gaarin. dowladda maraykanka ayaa martay in shiinaha uu xiro qunsuliyadda uu ku leeyahay magaalada houston sida ay maanta sheegtay beijing, taasoo muujinaysa in uu kasii daray xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal. tallaabadan ayaa timid labada quwadood ee adduunka ugu weyn uu dhowaanahan u dhexeeya khilaafyo kasoo bilowday loolanka ganacsi, faafitaanka cudurka coronavirus, ilaa iyo muranka badda koonfurta shiinaha. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in qunsuliyadda shiinaha la xiray si loo ilaaliyo hantida aqooneed iyo xogta gaarka ee maraykanka. dowladda maraykanka ayaa talaadadii shalay cunaqabateen waxay kusoo rogtay xiriiraalyaha guud ee dalka venezuela, kadibna madaxiisa ay dul dhigtay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5 million oo la siin doono ciddii soo gudbisa xog suuragelinaysa xariggiisa. maraykanka ayaa bishii maaj ee sanadkan michael moreno ku eedeeyey musuq maasuq, sidoo kalena horey u gelisay liiska madow kadib markii ay maxkamadda sare uu qaadigu ka yahay. waxba kama jiraan kasoo qaaday baarlamaankii mucaaradku hogaaminayay dalka venezuela ee sanadka 2017. cunaqabateynta cusub ayaa waaxda arrimaha dibadda maraykanka oo saartay xiraaliyaha guud ee dalka venezuela isaga iyo xaaskiisa waxay ka joojinaysaa inay dalkan maraykanka usoo safraan. waxaa sidoo kale la xayiray hanti kasta ee u tilay maraykanka. dalka ukrain waxaa lasoo badbaadiyey dhammaan 13 qof oo abduub loo haystay kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi vladimir zelenski uu khadka telefoonka kula hadlay nin afduubtay dadkaasi kadibna ku qancay hadalka madaxweynaha ee in la sii daayo dadkaas. ninka afduubka ka dambeeya ayaa mid ka mid a dalabaadkiisu wuxuu ahaa in dowladdu ay aydo oo ay faafiso filim documentary oo ka hadlayay xaquuqda xayawaanka, kaas oo soo baxay sanadkii 2005. boliiska ayaa xiray qofka dadka ku afduubtay magaalada latsk, halkaas oo sirduunku ay sheegeen in ninkaasi uu afar
madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay kulamo ku lahaayeen magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah maamulka galmudug, iyadoo halkaasina ay dhinacyadu uga socdaan shirar looga arrinsanayo masiirka dalka oo ugu weyn tahay sidii layskula meel dhigi lahaa nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka qabsoonto. haddaba maxaa natiijo ah oo ka soo bixi kara wadahadallada ka socda dhuusamareeb? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Aadan Gabyow oo ka mid a xildhibaanada baarlamankii 8-aad ee Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
ugu horeyn v o waa idin mahadcelinaa. marka xigta arintaas oo madaxweynaha Soomaaliya iyo baarlamaanka weliba gudoonka golaha shacabka iyo guddiga doorashooyinka ay wadaan oo ah in dalka doorashaya qof cod ka dhacdo, waxaad moodaa in arintaasi waxyaabo badan oo ay ku dhici karto aanay hadda jirin, fursado badan oo ay ku dhici karto doorasho qof iyo cod aanay jirin. marka sidaas darteed waxaa qasab ah in laga fakaro hab kale iyo nuuc kale doorasho dhinaca madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka oo aan ula jeedo golaha shacabka gudoonkooda iyo guddiga doorashooyinkuna waxay ku adkaysanayaan mowqifkaas. marka mowqifkaas oo ay ku adkaystaan oo aanay hay'ad ogolaanin in lasoo bandhigo nuucyo kale ama moodolo kale oo doorasho ku dhici karto, waxay keenaysaa in aanay shirkaasu natiijo la'aan kusoo dhammaado. marka shirkaas inuu wax ku sabab inay shirkaasu wax Soomaali mahadiso ama aayaha Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya loo aayo ama u wanaagsan inay kasoo baxaan waxay ku xiran tahay madaxweynaha iyo inta ku-ra'yiga inay ogolaadaan in laga fakaro habab kale oo doorasho ku dhici karto, waayo doorasho qof iyo cod ah 4 sano ee dowladdani jirtay ayay ahayd inay kasoo shaqeeyaan. markii teeramkooda ama muddo-xileedkooda uu maraayo gabagabo inay ku hadaaqaan ama ay ku celceliyaan doorasho qof iyo cod ah waa inay dhacdaa, waxay ka dhigan tahay waa in muddo kororsi nala ka ogolaada inaan samaysano si aan usii joogno ama doorasho qofi codka ay rabaan nuuc ayagu istuseen keligood ay fahamsan yihiin keligood ay ka dhex arkaan dantooda inay dhacdo taasina ay sababto inay kursiga kusoo laabtaan oo dadka rayul caamka la qaldo marka taasina waxay keenaysaa iska horimaad iyo qalalaaso siyaasadeed iyo in dalku oo siyaasada dalku ay macnaha dhid loog dhaco ama ay isku istaagto oo siyaasada dalku shaqey weydo taasina ay keento in dalku uu kala daato mas-uuliyaddaasna waxaa xayeed yeelanaya madaxweynaha soomaaliya isagaa laga rabaa waxay ahayd wax kasta oo doorashay qof cod ku dhici karto in dowladdiisu ka shaqayso marka maadaama aanay horey uga soo shaqeyn iyagii waqtigu ka dhammaaday waxa suuragalka ah waa inay kala tashataa maamul goboleedyada madaxdeeda iyo xisbiyada siyaasadeed ee diiwaan gashan
haye cabdirashiid
horta waa maadsantahay xasan iyo baada v o a anigu waxaan leeyahay madaxweynaha ma uu rabo ma aha inuu isaga rabo ee madaxweynuhu wuxuu rabaa waxa dastuurka ku qoran yahay oo ah qof iyo cod iyo doorasho xor iyo xalaal ah waxaa intaa dheer waxa weeyaan nimankan odayaasha ah ee meesha ku shiraya iyo dowladda waxa weyaan wax badanba wax loo sheegay doorashada waa loo cayimay baarlamaanka ayaa iskale mandeteka ayagana waxaa wakiil ka ah aqalka sare oo uu yahay guddoomiye cabdixaashi dowlad goboleedyada qolaasa wakiil ka ah muxuu aqalka hoosena waxaa wakiil ka ah wakiil ka yahay shacabka soomaaliyeed marka baarlamaankii labada aqal waxay sameeyeen doorasho qof iyo cod ah ay aqbaleen waxa weeyaan madaxweynihiina bulletin official uu ku xiray waxa weeyaan isla markaas waxaa laga yaabay in dad mugdi uga jiro in kororsiimo ay jirto ra-iisul wasaarihii dalka hadlay wuxuu yidhaahday waxa weyaan maalin ama maalin gelinkeed ah laguma darayo oo muddo kororsi madaxweynihiina waa ka daba hadlay waxa markaa intaa dheeraad ah nimankan maamul goboleedyada waxay rabaan inay siyaasadda ayaga ay ku haystaan xoog oy rabaan iyaga inay doorasho dadban ay sameeyaan sidii 2016 si ay ugu soo darsadaan xildhibaanada oo iyaga dowladda dhexe ay ku rikaatayeen waxa weeyaan doorashada waxaa laga soo bilaabay axdigii qarameedkii jabuuti waad ogeed odaya dhaqameed baa lasoo doortay baarlamaanka soo doortay embagadi odayaal dhaqameed 2012 odayaal dhaqameed doorashadii 2016 madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa weeyaan doorasho dadban baa la galay haddana waxa weeyaan doorasho qof iyo cod waa in la galaa marka waxaan isleeyahay dhuusamareeb waxa weeyaan marka u dambeysa waxay imaanaysaa in lagu qasbanaado in baarlamaankii labada aqal la raaco ani waxaan isleeyahay rabitaanka dadka soomaaliyeed baa ka badan 5-7 oo rabta doorasho dadban
bashiir cabdirashiid waxa uu aydsan yahay in xilligan ay dalka ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah maxaa diidi kara inay taasi dhacdo
maamul goboleedyada marna ma aanay dhihin waa in dalka ka dhacdaa doorasho dadban ma aanay dhihin waxay dhaheen doorasho qof iyo cod ah fursadihii ay ku dhici kartay iyo wax kastoo loo baahnaa si loo qabto dowladdu way ku guuldaraysatay inay suurto geliso sidaa darteed xal kasta oo lagu heli karo doorasho nuucay rabta ha noqotee waa in laga wada hadlaa kadibna wax laysla ogol yahay ay doorashada ku dhacdaa maadaama ay masiirka dalka taabanayso waxaan rabaa inaan caddeeyo oon ummadda soomaaliyeed u caddeeyo in dowlad goboleedyadu aanay iyagu door bidayn ama danaynayn inay doorasho dadban dhacdo laakiin ay doonayaan dalkan si uunan amni darro xasilooni darro siyaasadeed qalalaaso dastuur aanay uga dhicin ay rabaan nuuc doorasho oo awoodaha siyaasadeed oo dowladda federaalka kow ka tahay oo dowlad goboleedyadu laba ka yihiin oo xisbiyada siyaasadeed ee diiwaan gashan ay 3 ka yihiin iyo ummadda soomaaliyeed oo soo eegaysa xogaga siyaasadeed ee dalka ka jira in wax ay raalli iskaga yihiin iyo nidaam ay isla ogol yihiin ee doorashada ku dhacdo haddaan usoo laabto sharciga doorashooyinka uu xayeed sheegay walaalkay in la ansixiyey wax kastana looga dambeeyo baarlamaanka iyo xukuumadda hadda jirta dalka waxaa ka jira dowlad goboleedyo sharciya oo dastuurku ogol yahay dalkana si sharciya uga dhismay waxay leeyihiin mas-uuliyado waxay qayb ku leeyihiin talada dalka iyo masiirka dalka waxaa qasab ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe in talada dhexda la dhigto laga heshiiyo nuuc doorasho oo suuragal ay tahay inay dhacdo si looga baaqsado qalalaaso amni mid siyaasadeed iyo mid dastuur dalkan oo aysan u dhicin muddo kororsi iyo in dowladdaanu waqtigeed inta dhammaado ay waqti ku darsato si aan u dhicin intaasaa muhiima waana inta dowlad goboleedu ay dalbanayaan oo ay leeyihiin nuuc doorasho oo suuragal ah waa inay dalka ka dhacdaa nuuc doorasho marka ayagu meesan cayimna ma dhihin waa inay doorasho dadba noqotaa meesan dhin ayagu
Cabdirashiid Bashiir waxa uu ku doodayaa in dawladdu ay ka gaabisay diyaarinta doorasho qof iyo cod ah iminkana uu waqtigu yahay mid gabaabsi ah adiga arintaas ma aaminsan tahay
aniga waxa weeyaan ma aaminsanayn madaxweynuhu kama gaabin in madaxweynuhu wuxuu ka shaqeynayaa in dalku doorasho galo waxa weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh buu bisaal soo qaatay waqtigiisa doorashada dadbaneed waxa weeyaan maamul goboleedyada waxa weeyaan markaasay soo aqalka sare ma dhisneen laakiin hadda aqalka sare dhisan wuxuu wakiilka yahay maamul goboleedyada waxa weeyaan iyaga u baahan in la tashado dawladda waxa wakiilka ah iyo shacabka hadda labada aqal ee meesha fadhiya iyo xukuumadda meesha jirta maamul goboleedyadu waa niman odayaal ah siyaasadda waxbay ku leeyihiin waa run laakiin ma aha inay iyagu doorashadii qeexaan baarlamaanku muxuu qeexayaa hadda iyagu doorashada qeexayaan marka anuu saasan u arkaa anuu hadda waxaan isleeyahay meesha la yiraahdo Duusamareeb waa la fadhiyaa kulligood baa fadhiyaa dowladii oo dhan xaggaasay jirtaa waxa weyn waa la soo jiidjiidayaa marka u dambeysa inay ka soo bixi doonto doorasho qof iyo cod ah oo lagu heshiin doono
waa taa sidee lagu heshiin karaa
waxa lagu heshiinayaa doorasho waxa dastuurka ku qoran oo ah doorasho qof iyo cod ah saaxiib waxaad ogtahay adiga markhaati ka tahay in madaxweyne farmaajo iyo wasiirkiisa koowaad mudane Xasan Cali Qeyre labaduba ay hadleen oo yiraahdeen maalin laguma darayo maalin laguma darayo yiraahdeen marka muddo kororsi bay rabaan oo waxa fadhi ku dirariyada yaa la weeyay marka aniga fadhi ku dirariyada kama hadlayo waxa weeyaan nidaam baa lagu shaqeynayaa nidaamkana dawladda ayaa looga dambeynayaa maamul goboleedyadu waxay rabaan inay sidii ay madaxweyne Xasan Sheekh uu afduubteen oo baarlamaanka looga taqluusay oo madal loo sameeyay oo gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo iyaga ay madal gooni ah sameysteen inay haddana sameeyaan madaxweyne farmaajana uu ka diiday arrintaas
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
halka inta aanan aadin waxaa rabaa inaan wax yar ka hormarsado walaalkii wuxuu ku soo celceliyay golaha aqalka sare matala gudoomiyaha aqalka sare matala dowlad goboleedada waxaan ognahay hawsha ay isla wadaan madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudiga madax banaanka doorashooyinka in aanu tala ku lahayn gudoomiyaha aqalka sare iyo gud ahaan golaha aqalka sare taas cadeynaysa in madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha shacabka ay rabaan wax iyaga shaati ay toosheen oo isla ekaysiyeen iyo dana istuseen kali in rabaan xaqiiqiyaan halka marka wuxuu ku jiraa madaxweynaha Soomaaliya iyo tiimka la shaqeeya waxay gud ahaan iska indhatireen dalka taladiisa in la wada leeyahay waxaan ku baaqaa ugu horeyn madaxweynuhu inuu talada u laalay ee dowlad goboleedyada iyo gudoonka golaha aqalka sare iyo dhammaan xisbiyada siyaasadda oo isku gaar yeelay inuu dhaxda soo dhigo oo ay ka wada arrimiyaan masiirka dalka waxa dalka iyo dadka u dantaana u tanaasul
Cabdirashiid dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
aniga horta waxaan leeyahay madaxweynuhu tiim malaha madaxweynuhu waa madaxweynaha dalka waxa weeyaan Soomaali oo dhan ayuu madaxweynuhu yahay waxa weeyaan xalka markaan aanu imaado halka waxa weeyaan waxaan leeyahay halka Duusamareeb baa la fadhiyaa ayagii baa la soo jiidayaa hal fiican baa ka soo bixi doona hal isugu waa qodobka xiga doorashada waxa weeyaan doorasho qof iyo cod ah ayaa meesha qoran dastuurkeena ku qoran tahay doorasho kalena ma anfacayso doorasho dadban waa laga soo daalay waxay noqotay doorasho aan macno lahayn marka doorasho qof iyo cod 4.5 kaas la rabaa in Soomaali ay ka dhex baxdo waxa weeye inta dambena xukuumadda ayaa ka shaqeynaysa xukuumadda loo daayo muddo kororsi weeye iyo waxaan la wado media laga dhex wado waxa weeye waa cilmi gaaib weeye looma baana dowladda laga warsugo dan waxa ugu jirtaa umadda Soomaaliya dowlad baa u dhisan baarlamaan xukuumad aqal sare madaxweynihii in intaas ay tolaayido
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Gadoon iyo Cabdirashiid Aadan Gabyow oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
sanid xasan kaaf qoyste iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafnay
markana waxa aynu soo gaadhnay xilligi maalin kasta oo arbaca ah aan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Dacha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, inkastoo xidhiirkii xididka ka baxaan jiray uu lahaa dabeecad gooni ah lana dhowri jiray, haddana marmar bay dadka xidhiidaa isqoomi jireen. mid gardaranba kolkol baa intay arrintoodu shaacdo ay geedka garsoorka tegi jirtay, maantaa kadibna isu rogi jirtay wuxuu dadweynuhu ku sheekaysto. ciddii ay taasi qallooc la noqotana waxay xusuusin jireen mahmaahdii ahayd laba la arko carab iyo ilka ayaa isugu dhow, iyana waa isqaniinaan. qardoofooyinka xubnaha xididka dhex maraa waa kala heer, waana kala culus yihiinoo kala foolxun yihiin. taasna waxaa si wanaagsan u qeexay abwaankii soomaaliyeed ee yidhi nin iyo seedigiis wada hadlay, suugaantan rag baan mooday, soddogii hadday gaadho saxarii rag baan mooday, soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday. ujeeddada murtiduna waxay isugu biyashubanaysaa hadhowaataa hase dheeraatee qoys ay soddohdu la culowday inuu burbur ka badbaadaa waa habeenkii xalay ahaa ee tegey. isqoonsiga xididku wuxuu marmar gaari jiray in la isu gabyo oo ninka ay gabadhu u dhaxdo iyo reerkay iyadu ka dhalatay ay maanso isweydaarsadaan. maansada ujeeddadaas lihina badanaa waa cabasho iyo is-eedaysi, waana laba qaybood. qaybta hore waa tan aan waxba la isu reeban oo wixii la isu ahaa inta la iska halmaamo uu gabyaagu afkiisa furto isaga oo aan cidnaba tixgelinayn. tira ahaanse taasi ma aha wax maansada soomaalida ku badan, waxaana lagu doodi karaa inay tahay wax ku eg rag inta markii hore si wacan u xididay gadaalkii hogaaminta bulshoweynta ku culloobay. maansayahanadii qaybtan dhinaca ka ahaa ayaan maaganahay wixii ay tiriyeen tuducyo ka mid ah in toddobaadada soo socda aan taxanahan idinku maqashiiyo haddaan eebbe ma aha odhan. qaybta labaad ee maansada noocaasihina waa iyada oo aan sariigta laga tegin tixaha uu xididku ku wada hadlo. midda caynkaana markay isu tirinayaanna waxay ka maagi jireen erey kasta oo lafajabis ah, labada dhinacna colaad gundheer ka dhex abuuri kara. sidaa darteed bay intay kari karaan waxay tixahaas ka ilaalin jireen afxumada iyo beri ka maalin wixii gabyaaga tiriyey bar madow ku noqon doona. waayeelka miyiga ku barbaaray siduu og yahay, soomaalidu markay meel u sadcaalayso sahay ma qaadan jirin. waxay isku hadlayn jireen dhulka ay sii mari doonaan reeraha deggan, kuwaasoo uu dhaqanku dusha ka saarayay socotada ku soo hoyatay inay sooraan labada aqoolood ee ay la joogaanna ay si wacan u hayaan. taasna waxaa gadaalkii ka abuurmay xeer idilo ku saabsan hiddaha martisoorka. waxaa hiddahaas ku ceebaysnaa ninka lagu barto inuu ka seexdo oo martidu markay soo muuqato ka dhuunta, ama si ay uga gudbaan inta xanuun beena isku rida naahaar culus igu dad afadiisa ku yidhaahda. sokeeye iyo shisheeye kay ahaadaanba wuxuu dhaqanka soomaalidu fali jiray martida in loo kaco cad iyo caano, gasiinkii kolba loo heli karo in loo huro, laab iyo weji furan lagula sheekaysto, waa berigiina si wanaagsan loo ambabixiyo. ninkii aan sidaas yeelin muudal qaduuca bay u yaqiineen, qoyskiisana kuma ay leexan jirin. guud ahaan iyada oo dhaqanku uu sidaas ahaa ayay ugu sii darayd martidu markay xidid la noqoto oo haweenayda qoyska leh iyo iyagu ay xigto dhow yihiin. markaas oo kalena waa ninka qaba marka kashkash iyo isxilqaan siyaada ah laga rabo, waa marka ay tahay isku mar inuu ninkaasi iska rido xilka martinimada iyo midka xiditinimada ka saaran labadaba. haddiise ay sidaas noqon weydo oo martida xididkana ahi ay saluugto sida loo marti geliyey, si hufan bay uga gelgelan jireen, kolkolna cid gabay taqaanay haddii ay ku jirto waxbaa laga oran jiray, kaftan baa loo ekaysiiye. berigii ay dhacday sheekadan aan kullow idinku shalbeebin doono waxaa la deganaa gey barwaaqo ah oo guuya dayr samaaday intay isu raaceen ay weelashii la haystay caanihii ka bateen. Waa xilliga caana diidka ee intay ka badbataan ay dadku nacaan oo caanaha iyo dhiiraha ay ku jiraanba isha iyo afkaba laga duwo. Waa markii calaliska loo shaftoomo ee ruux waliba uu jeclaado hilib ama badar inuu cuno, sidaasna uu caanaha kaga nasto. Iyada oo xilliga sidaasa lagu jiro ayaa niman socotaa wuxuu gobolku ugu dhacay qoys ay xidid ahaayeenoo haweenayda lagu qabo ay isxigeen. Si wanaagsan buu ninkii reerka lahaa ugu kashkashleeyey. Fiidkii markay xoolihii usoo gurya galeenna wuxuu hareeraha ka dhigay agaamo caana ah iyo haruubgaalladii ay kaga durduuran lahaayeen. Show seedigood ma dhaagine martidiisu wax caana ka badan bay reerka ka filayeen. Waxay ka filanayeen inuu u loogi doono oo inta wanshiris loo qaro caanaha ka sokow ay habeenkaas bari iyo baruurba ka haagi doonaan. Taasi ma dhicin. Dabadeedna sidii rag laga seexday iyaga oo u hunduraaya ayay dhinaca dhulka dhigeen. Waaguu kolkuu u baryey oo ay aanbabaxaayeen ayaa haweenayda reer kale mid ay ilmo adeer labaad ahaayeen ninkii u seediga ahaa laba meelis oo gabaya ku tuuray, laba meelis oo uu kaga cabanaayo xalay caanihii keligood lagu sooray iyo hilib la-aantii ay ku seexdeen. Wuxuu yidhi xididkaa wanbaa loo qalaa laga waraabshaaye haddaad ciir la soo wantideen wacadayeelkiin. Markaas buu ninkii loo martida ahaa ee seedigana loo ahaa isla goobtii ku jawaabay. Labadii meelis ee lagu yidhina ka celiyey laba uu eeddii isaga reebay bulshadii waagaasi sidii ay ka markhaati furtay. Wuxuu yidhi caanaha wanaag lehe haddaan idin waraabsiiyey asaad hilib u weyn xiran tihiin wacadayeelkiin. Sida kuwaas hore niman iyaguna socota ah ayaa ku soo hoyday reer ay xidid ahaayeen. Hiddaha martigelintu siduu qabayna wax fiican looma aqoon hal caana maal ka badan in martidu ay reerka dul joogto. Waatuu gabyaagu oran jiray marti xiisaheed waa habeen reerka loo xulo eh sida xuunso inay yuururtaa waa xil iyo ceeb. Hase ahaatee qoladani intay taa iska halmaameen ayay golihii dhowr casho ka hor loo wanaajiyey intay mindhaamacaansadeen isaga nagaadeen. Goor haddaba ay reerkii naftu qabatay ayay isweydiiyeen war maxaynu ka yeelaa nimankan meesha inoo dhacadiida. Mid baa yidhi aynu gabadhooda u sheegno iyadu hala hadashee, mid kalaa yidhi aynu u gabayno. Labadaas talaba markii ceeb loo arkay ayaa raggii soo jeediyey lagu diiday. Ugu dambaystiina gabyaa malaha baryacadan joogi jiray xoogaa carabi ahna ka soo bowsaday ayaa yidhi tan oo kale gabay la-aan dhici maysee aniga ii daaye. Aniga ayaa u tirinaya tix aynu ku ciilbaxno isla markaasna aan xaal inagu raacin. Waxaan isugu barxayaa af soomaali iyo af carbeed aysan garan kari doonin. Oo maxaad ku oran ayay weydiiyeen. Markaas buu yidhi waxaan ku oran dadka kale mar buu yacrifaa ya'kulkii maraye iyaguna halkay iyo arqudaan kaba yaquumaane alladii yastaxyii maafish oo maba yasiiraan. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku kale haduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay axmed faarax aliidaaja oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Mar kale ayaan dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
idaacaddeenii galabnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sharwaaci iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaanteen nabadgelyo.